Gepler adatly radiýasy. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan anly urwan. Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekilleriniň biri, edebiýat boýunça Nobel bayrağının eýesi bolan Mikhail Solokhov'un hakykatda doğan kadaklarının durmuşunu gowy bilýän ustat ýazy däldi, eýsem Ogopu tarapyndan döredilen edebiýat ogrusudygy barha giň köpçülige aýan bolýar. Sankt-Peterburgda Puskin önüne yazı Fyodor Kuryukov'un 150 yılı münasibetli ilkinci Kuryukov okuyuşları geçirildi. Bağırlı geçiriciler onun Mikhail Solokhov tarafından kaytadan işlenen Yugoston romanının ilkinci gol yazmalarının avtardığına diyarlar deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğu haber veriyor. Mikhail Solokhov'un romanları Sovet yıllarına Türkmen dilinde hem çap edildi ve mektep programmalarına girdirildi. 1980-ci yılların başında Aşgabatda olan ve Türkmen yazı sahirleri bilen dörücülük aragatta sığın saklayan Rus sahiri Tatyana Volskaya'nın 9 Mart'ta çap edilen Ulu Örümlü makalasının aydınlığına göre Mikhail Solokhov Ak Gvardiyacı Fyodor Kuryukov tarafından yazılan romanı çekistlerin tavsiri esasında kaytadan işlep öz adına geçiriptir. Volskaya mundan öň türkmen okuzularyny näýatan bolan Fyodor Kuryukov'un terjime hal maglumatlaryny hem berýär. Ol 1870-nji ýylyň fevralyny Don boyunny garlasy kazagyň atamanyň maskalasyny dünýäge ýenýär. Gimnaziýany altyn medal bilen tamamlaýar. Sankt-Peterburgda tarih filologiýa institutunda okuýar we soňra 10 ýyllap mollumçylyk edýär. Sonra Kuryukov Aklar Hereketinin ideologlarının biri olan Donskiye Vedomosti Gazetinin redaktoru bolýar. Resmi maglumatlara göre Kuryukov 1920-nji ýylyň ýazynda gara hassalykdan ölýär. Başga bir maglumata göre gyzyllar tarapyndan atylyp öldürilýär. Fyodor Kuryukov öz eserlerini 1890-cı yılda Severni Vesnik neserinde çap ettirmeye başlayar. Vladimir Karolenko tarafından çap edilen Ruskaya Bagatstva jurnalının Radkollegiya agdası olyar. 1907-ci yılda onun kadak motivleri, oçerikler ve hekayeler yığınlısı, 1910-cı yılda hekayeler yığınlısı çaptan çıkar. Kuryukov diri vaktinde kadakçılığın gomer hasaplanıptır. Maksim Gorki, Vladimir Karolenko dagy onun kıssasını ulu baka veriptir. Onun dörüdzülüğünü öğrenen adamların arasında Yugoston romanının hakiki avtori Kuryukov diyen netice gelenler hem tapırlı. Sahir, tercimeci ve edebiyat tarihçisi Andrei Chernov 2000-ci yıllarda Kuryukov öğrenciler toporunu bir yere cemledi. Onun başlangıçları esasında Puskin önüne ilkinci Kuryukov okuyuşları geçirildi. Chernov radio bilen söhbetdeşlikde Yugoston romanının avtorlygynyň Solokhova berilmegi, howpsuzlyk işgärleriniň bu işe ýüdürmeklerinin sebäbi onuň näme üçin gerek bolanyny wardy söýlediydi. Kuryukovun aýarlygyny Mariya Dmitrievnanyň 20-nji ýyllaryň başynda Moskwa baryp Serafimovçy gözleýişi, ol bolmagyndan kazaklar hakyndaky haýsyr kagyzlary Demyan Bedna geçiriş hakynda ýatlama bar diýip Chernow Demyan Bedniň Kremlde ýaşanlygyny Stalinyň golyna işlenýänini ören giň alanlygyny aýdýar. Serafimov bu romanı avtor olmaktan yüz öğrenilen son Ogopu, birleştirilen devlet siyasi dolanırcısı gelecekki meşhur Sovet yazısının kandidatlığına 20 yaşlarındaki Mikhail Solokhov'u seçip alıyor. Yönü Solokhov'un ilki bu işe boyun olmayar. Ondan onu suud edip atu meydançısına çıkarıp korkuduyarlar. Sonundan son ol bu teklif bilen razılaşıyor. İlk onu bir yıl türmü tutsakluğuna hüküm ediyarlar. Son Moskwa'yı veriyarlar ve ol bir yerde iktisadi işler boyunca ulu hopsuzluk işgari Mironov'un kvartirasında yaşayar. Şeylerlikte Chernov'un tasdiklamağına göre Solokhov Mironov'un kvartirasında yaşayar. Onu hikaye yazma uğru diyarlar. Görünüşünden ol hiç vakit hiç saat yazmanır. Eysem Solokhov'un adından çap edilen beylik eserler hem onun özünün kıder mi? Onları kim yazıptır deyip sorulmak mümkün. Chernow bu soraga da jogap berýär. Solokhov adından çap edilen götürilen tarap, adamın ykbaly we beýlik eserler edebi gullar tarapyndan, ýazylar toporunyň girliginlikde işledilmegine döredilipdir.